Citim cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață, așa cum se găsește scris în Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetele 1 și 2 și apoi capitolul 6, de la versetul 1 la 8. Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetele 1 și 2 și apoi de la 6, începând cu versetul 1. Cuvântul Domnului spune așa: Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a așezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să învețe astfel. 6:1 Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Alminter nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta cum fac fățarnicii în sinagogi și în ulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns, și Tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii, cărora le place să se roage stând în picioare, în sinagogi și la colțurile uliților, ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când te rogi, intră în odăița ta și încuie-ți ușa și roagă-te Tatălui tău, care este înascuns. Și Tatăl tău, care vede înascuns, îți va răsplăti. Când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei, căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Versetele acestea care au fost citite fac parte din predica de pe munte a Domnului Iisus Hristos, capitolele 5, 6 și 7. Vedem în capitolul 5 cu versetul 1 cum Domnul Iisus se uită și vede mulțimea noroadelor, se urcă pe munte, ucenicii îl urmează, se așează în jurul Domnului și atunci Domnul începe să le vorbească și să le zică. Fiecare dintre noi care considerăm că suntem urmași ai Domnului și îl urmăm pe Domnul, trebuie să acordăm timp pentru a crește spiritual, pentru a-L asculta pe Domnul, așa cum au acordat ucenicii timp. Ei s-au urcat pe munte. De multe ori, ca să-L ascultăm pe Domnul, trebuie să ne desprindem de problemele cu care suntem confruntați în fiecare zi. Să le lăsăm deoparte, să-L urmăm pe Domnul, să urcăm pe munte. Și nu este de ajuns numai să fim conștienți că avem nevoie de învățătura Lui și că urcăm pe munte. Ne se spune despre ucenici că s-au așezat în jurul Lui. Din timpul lor au acordat timp ca învățătorul, mântuitorul lumii, cel care a venit în lumea noastră să caute să mântuiască ce era pierdut, nu numai să le vorbească, ci să învețe. Și eu și tu, egal că ești tânăr sau ești mai în vârstă, avem nevoie ca Domnul să ne vorbească și să ne învețe și Domnul să facă lucrul acesta cu noi, cu fiecare. În Matei, capitolul 5, Domnul abordează trei probleme importante pentru credincioși. În prima parte vorbește despre ceea ce sunt credincioșii în ei înșiși. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Oameni care când se uită la ei, Văd că tot ce au din punct de vedere spiritual, material și biologic, au prin harul lui Dumnezeu. În al doilea rând, Domnul abordează problema ucenicilor în afară. Ce sunt ucenicii în afară? Și spune, voi, ucenicii mei, sunteți sarea pământului și lumina lumii. Voi sunteți chemați să dați gust societății în care trăiți și voi sunteți chemați să contribuiți la oprirea stricăciunii morale care există în lume. O cetate așezată pe un munte, spune Domnul, nu poate să rămână ascunsă. Și abordează apoi a treia problemă în capitolul 5, arătând raportarea care o au ucenicii față de legea lui Dumnezeu, spunând de 6 ori, ați auzit că s-a zis celor din vechime, dar eu vă spun, ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu juri strâmb, dar eu vă spun, să nu jurați nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea Marelui Împărat, să nu juri nici pe capul tău, pentru că nu poți face un fir de păr alb sau negru, ci felul vostru de vorbire să fie da, da și nu, nu. Ce trece peste aceasta vine de la cel rău. După ce abordează aceste trei tematici mai detaliat în capitolul 5, Domnul Iisus face un pas mai departe, învățându-i pe ucenici. În capitolul 6. Și în capitolul 6, Domnul spune, luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor. Fiți cu mare băgare de seamă, urmașii mei, ca nu cumva să alergați după o neprihănire care să o arătați oamenilor. Și apoi, din nou, Domnul abordează câteva probleme deosebit de importante pentru credincioși. Problema dărniciei, problema rugăciunii, problema răsplătirii, problema postului. Finalizând capitolul 6, conștienți fiind Domnul că atunci când devii credincios, nu ieși afară din societate. Vei avea probleme ca credincios fiind. Vei avea diferite probleme cu îmbrăcămintea, cu mâncarea, cu hrana, cu îngrijorările. De aceea, Domnul spune, luați seama la voi înșivă, luați seama la adevăratele comori, luați seama la grijile și îngrijorările din lumea aceasta. Și apoi, uitați-vă la crinii de pe câmp, uitați-vă la păsările cerului, de care Dumnezeu are grijă și îmbracă. Dacă Dumnezeu are grijă de păsările cerului și dacă Domnul îmbracă cu atâta frumusețe crinii de pe câmp, credeți voi, spune Domnul, urmașii mei, că nu voi avea grijă de voi? De aceea finalizează cu versetul 33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri necesare vieții, traiului, vi se vor da pe deasupra. Acesta este contextul mai îndepărtat și contextul mai apropiat când Domnul rostește aceste versete. În ceea ce urmează ne vom ocupa să vedem câte ceva despre rugăciune. În primul rând ne vom uita și vom vedea că nu toate rugăciunile sunt ascultate. Rugăciuni neascultate. În al doilea rând ne vom uita să vedem câteva obstacole care sunt în calea rugăciunii sau care determină pe Dumnezeu să răspundă mai târziu sau să răspundă cu nu. Și în al treilea rând, ne vom uita să vedem că sunt rugăciuni ascultate, sunt anumite condiții pe care Dumnezeu le pune în Scriptură unui credincios și tuturor credincioșilor pentru ca rugăciunea să fie ascultată înaintea Lui și să dea răspuns. Deci, când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii cărora le place să se roage stând în picioare, în sinagogi și la colțurile ulițelor, ca să fie văzut de oameni. Adevărat vă spun că și-au rădat răsplata. Ci tu când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te tatălui tău care este ascuns. Și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Aici nu este vorba de rugăciunea de familie, când te unești cu soția, cu soțul, cu copiii. Aici nu este vorba despre rugăciunea colectivă, când venim la biserică, ne unim pentru anumite tematici și obiective înaintea lui Dumnezeu. Aici este vorba despre acel moment de părtășie care îl avem cu Dumnezeu în intimitate, în singurătate, în odăiță, în cămăruța noastră. Când nu știe nici colegii, nici soția, nici soțul, nici membrii din biserică, că eu, că tu, mă retrag într-un loc animit și am intimitate cu Dumnezeu. Atunci când mă retrag în intimitate înaintea cu Dumnezeu și mă rog, și cineva spune că rugăciunea este respirația sufletului, vin cu timp, cu tematică înaintea lui Dumnezeu și mă rog. Și văd că uneori Dumnezeu nu răspunde. Rugăciuni neascultate de Dumnezeu. Care ar fi motivele pentru care Dumnezeu nu răspunde la anumite rugăciuni? Care ar fi motivele pentru care cerul este închis și Dumnezeu tace? Iată câteva. Sunt mai multe, dar în dimineața aceasta vom trece doar telegrafic peste câteva. Isaia, capitolul 59, versetele 1 și 2. Dumnezeu nu răspunde pentru că între mine și Dumnezeu există un zid de despărțire. Și acest zid de despărțire este format din păcatele mele. Păcate nemărturisite, păcate acceptate, păcate în care trăiesc. Și deși stau în odăița mea și mă rog lui Dumnezeu, Dumnezeu vine și spune prin Isaia, nu, mâna Domnului nu este prea scurtă, nici urechea Lui prea scurtă ca să vă asculte, ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeu. Și aceste nelegiuiri, aceste păcate împiedică ca Dumnezeu să răspundă la rugăciuni. Se poate rezolva problema păcatelor nemărturisite venind individual înaintea Domnului. Biblia spune, cine își ascunde fără de legile, nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Nu este de ajuns numai să ajungi la concluzia că există un zid de despărțire între tine și Dumnezeu. Nu este de ajuns doar să le recunoști, să le mărturisești înaintea lui Dumnezeu. Partea finală a versetului spune, cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Vrem să avem îndurare din partea lui Dumnezeu? Dumnezeu să ne dea o minte și o inimă înțeleaptă, să ne recunoaștem păcatele, să le mărturisim înaintea Lui și Dumnezeu va răspunde rugăciunilor noastre. În al doilea rând, un alt motiv care împiedică ca rugăciunile să fie ascultate sunt motive greșite în rugăciune. În Epistola lui Iacov, capitolul 4, versetele 2 și 3 spune așa, voi poftiți și nu aveți, ucideți, invidiați și nu izbutiți să căpătați, vă certați și vă luptați și nu aveți pentru că nu cereți și acum, sau cereți și nu căpătați pentru că cereți rău, cu gând ca să risipiți în plăcerile voastre. Dumnezeu nu răspunde rugăciunile noastre uneori pentru că avem motive greșite în rugăciune. Cerem anumite lucruri de la Dumnezeu datorită egoismului nostru și ca să risipim în plăcerile noastre. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, datorită acestor motive greșite, cerul devine închis și Dumnezeu nu răspunde. În al treilea rând, un alt motiv pentru care Dumnezeu nu răspunde rugăciunilor este atitudinea inimii. Psalmul 66 cu 18. Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. Lucrurile tainice care le gândești, care le frămânți în minte și în inimă, nu le mărturisești, nu discuți despre ele cu nimeni. Sunt acolo, în inimă. Dar de multe ori sunt lucruri care sunt în contradicție cu legile și poruncile lui Dumnezeu. Lucruri nelegiuite. În Ezechiel ni se spune, în capitolul 14, de la versetul 1 la 3 și în întreg paragraf, despre niște oameni care aveau idoli în inimă. Și atunci când cugetăm lucruri nelegiuite în lăuntrul nostru, în inima noastră, putem avea idoli. Idol înseamnă că iubești ceva mai mult decât pe Dumnezeu. Orice iubești mai mult decât pe Dumnezeu. Slujba, copii, soț sau soție poate deveni un idol. Și atunci când cugeți la lucruri nelegiuite și când ai idoli în inimă, Dumnezeu nu răspunde. Dumnezeu vrea ca să-L iubesc, eu și tu, și credincioșii Lui, cu toată inima, cu toată puterea și din tot sufletul. Să ne ajute Dumnezeu așa să ne manifestăm față de Domnul. Amin. În al patrulea rând, Dumnezeu nu răspunde la rugăciuni datorită relațiilor tensionate care le putem avea. Și Biblia face o afirmație și o explicare în 1 Petru, capitolul 3, versetul 7. Relații tensionate, relații tensionate în familie, între soț și soție, relații tensionate între părinți și copii, relații tensionate între copii și părinți, relații tensionate poate la nivel de biserică sau tensionate la servicii sau în societate. Dumnezeu este Cel care a creat familia. Dumnezeu, în planul Său, a creat familia stabilind o structură de autoritate. În versetul acesta, din 1 Petru, capitolul 3, versetul 7, arată că familia este formată dintr-un bărbat și o femeie, nu dintre doi bărbați, nu dintre două femei, nu dintr-un bărbat și mai multe femei, nu dintr-o femeie și mai mulți bărbați. Nu! Aici spune așa, bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune, cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. În versetul acesta vedem cum Dumnezeu în atot stăpânirea, atot cunoașterea și înțelepciunea Lui stabilește rolul familiei în societate. Că ne place sau nu ne place, Dumnezeu a stabilit o structură de autoritate în familie. Soț, soție, copii. Și fiecare ni se spune că trebuie, în măsura delegării de autoritate care Dumnezeu a făcut-o fiecăruia, să respecte pe ceilalți. Copiii trebuie să se supună mamei și tatălui, soția trebuie să se supună soțului, soțul trebuie să se supună capului care este Hristos Domnul. Și toți împreună, ca familie, suntem chemați să slujim Domnului. Dar aici sunt niște atribuții speciale care sunt adresate bărbatului. Trei domenii importante. Și spune așa, în versetul acesta, bărbaților, purtați-vă cu înțelepciune. Un domeniu care trebuie bine administrat în familie. Pentru noi, bărbații, soții, este ca să ne comportăm cu înțelepciune, cu soțiile și cu copiii. Al doilea domeniu, o raportare într-un mod corect la partenera de viață pe care ne-a dat-o Dumnezeu, la soție. Dar e valabil și viceversa, adică și soțiile să se raporteze într-un mod corect la soț, spunând așa, dând cinste femeii care ca unui vas mai slab. Soția are altă structură, cum este constituită, cum este formată. Și Dumnezeu vine și spune, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre, bărbaților, purtați-vă cu înțelepciune și în al doilea rând, al doilea domeniu, dând cinste femeii ca un vas mai slab. Adică, gândiți-vă acasă la niște bibelouri scumpe, prețioase, care le aveți, nu le puneți oriunde, nu vă raportați la ele oricum. E ceva scump, e mai slab, e mai fragil. Ceva asemănător spune și Domnul. Soția este un vas mai slab, purtați-vă cu grijă cu ea. Și apoi, al treilea domeniu, spune Domnul aici, ele, soțiile, care vor moștene împreună cu voi harul vieții. Soția este partener pentru mântuire, pentru glorie, pentru slavă în cerul lui Dumnezeu. Și aceste trei domenii, înțelepciune, vas mai slab și partener pentru mântuire, trebuie ca bărbați să le avem în vedere. Finalitatea versetului spune așa, dacă nu le faceți acestea, dacă nu sunteți atenți în aceste trei domenii cu soția voastră, e posibil să fie împiedicate rugăciunile voastre. Să mergi în odăița ta, să te rogi Domnului și Dumnezeu să blocheze cerul pentru că nu am o relație corectă cu soția sau nu am o relație corectă cu soțul. Soțiilor, nu încercați să luați atribuțiuni care sunt delegate soțului dacă soțul nu vi le-a delegat dumneavoastră. Respectați structura de autoritate în familie, în biserică, care Dumnezeu a stabilit-o, pentru ca rugăciunile dumneavoastră ca mame, ca soții, pentru ca rugăciunile dumneavoastră ca tați să fie ascultate înaintea Domnului. Amin. Dar Biblia mai vorbește și de faptul că sunt anumite obstacole atunci când ne rugăm. Sunt rugăciuni, deci, la care Dumnezeu decide să nu răspundă și am văzut câteva motive, și sunt anumite rugăciuni care întâlnesc anumite obstacole. Sunt mai multe cazuri, dar mă voi referi la cel din Daniel, capitolul 10, unde vedem cum Daniel mijlocește înaintea Domnului. Și dintr-o dată vedem că răspunsul întârzie și Dumnezeu vine și explică prin omul lui, prin îngerul lui, de ce întârzie. Versetul 11, capitolul 10. Apoi mi-a zis, Daniele, om preiubit și scump, fii cu luare aminte la cuvintele pe care ți le voi spune, acum și stai în picioare în locul unde ești, căci acum sunt trimis la tine. După ce mi-a vorbit astfel, am stat în picioare tremurând. El mi-a zis, Daniele, nu te teme de nimic, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea dintâi zi, când ți-ai pus inima ca să înțelegi și să te zmerești înaintea Dumnezeului tău. Și tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum. Dar căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile și iată că Mihail, una din căpeteniile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo, lângă împărații Persiei. Daniel s-a rugat înaintea Domnului și 21 de zile Dumnezeu nu i-a răspuns. După 21 de zile vine Gabriel, care se mai arătase lui Daniel, și explică ce s-a întâmplat în cele 21 de zile. Și versetul spune așa: căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile. Și iată că Mihail, una din căpeteniile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo, lângă împărații Persiei. Atunci când venim în rugăciune înaintea lui Dumnezeu cu anumite tematici, cu anumite subiecte, e posibil ca Dumnezeu să întârzie să răspundă rugăciunilor, pentru că din punct de vedere spiritual există un război în cer. Îngerii care au căzut, îngerii care îl urmează pe adversarul lui Dumnezeu, ca și în textul acesta, caută să determine ca răspunsul să nu vină la cel care s-a rugat. Și ne se spune în textul acesta, luptele spirituale din văzduh au durat 21 de zile. Și atunci, în a 21-a zi, unul dintre căpeteniile îngerilor buni, pozitive a lui Dumnezeu, Mihail, a venit în ajutorul lui Gabriel și a ieșit biruitor și spune: acum am ajuns la tine, dar rugăciunea ta, Daniele, a fost luată în serios de Domnul, în evidență, din cea din tâi zi când te-ai rugat înaintea lui. Dar au fost aceste obstacole, acești îngeri căzuți care au vrut să determine ca să nu ajungă răspunsul la tine. Se crede că din punct de vedere spiritual, fiecare națiune are un înger. Se crede că țările păgâne au îngeri care sunt căzuți. Și se crede, așa cum din punct de vedere uman, Biblia arată că fiecare credincios are cel puțin un înger, când spune: îngerii lui văd totdeauna fața Tatălui meu care este în ceruri. Fiecare dintre noi avem cel puțin un înger care ne supraveghează, care ne are în atribuțiuni. Tot așa, sunt îngeri care au în supraveghere națiuni. Și vedem lucrul acesta și la sfârșitul capitolului din Daniel, unde îngerul spune: nu te teme de nimic, om preiubit, pace ție, fii tare și cu inimă. Și pe când îmi vorbea el, am prins iar puteri și am zis: vorbește, Domnul meu, căci m-ai întărit. El mi-a zis: știi pentru ce am venit la tine. Acum mă întorc și mă lupt împotriva căpeteniei Persiei și când voi pleca, iată că va veni căpetenia Greciei. Din punct de vedere spiritual, spune îngerul, eu plec la Domnul, dar voi avea din nou adversari și în Persia și în Grecia. Sunt obstacole atunci când ne rugăm înaintea Domnului, dar atunci când ne rugăm înaintea Domnului, să fim conștienți că Dumnezeu este Cel care l-a trimis pe Domnul Iisus să lege pe cel tare, pe diavolul. El este învins de drept, chiar dacă de fapt se mai zvârcolește câtva timp. Dacă Dumnezeu decide să răspundă la rugăciunea ta cu privire la tine, la familia ta, la biserică, la societate, să știi că nu există niciun obstacol prea greu ca Dumnezeu să nu-l poată trece. Încrede-te în Domnul că El poate să treacă peste obstacole care uneori apar. Biblia ne spune în Efeseni, capitolul 6, căci noi, ca și credincioși, n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci avem de luptat împotriva duhurilor răutății care sunt așezate în locurile cerești și Dumnezeu așteaptă de la mine, așteaptă de la tine să ies biruitor, nu prin puterea mea, nu prin puterea ta, ci prin puterea Duhului, prin puterea Domnului, să ies biruitor asupra păcatului, asupra lumii, asupra stricăciunii morale care există în lume și asupra forțelor întunericului și Dumnezeu să ne dea asemenea biruință. Dumnezeu, în al treilea rând, mai stabilește anumite condiții ca să răspundă la rugăciuni. Sunt condiții pe care Dumnezeu le stabilește. Voi trece foarte telegrafic peste ele. În Ioan, capitolul 15, versetul 7, dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. O condiție cerută, pusă de Dumnezeu, pentru mine, pentru tine, pentru credincioși, ca să ne asculte Dumnezeu rugăciunile, este să rămânem în El, în planul Lui și apoi cuvântul Lui să rămână noi. George Müller avea mai multe orfelinate, în timpul vieții lui a strâns echivalentul peste 1 milion de lire sterline pentru orfelinate. Se ruga lui Dumnezeu cu Biblia deschisă, pe baza promisiunilor lui Dumnezeu. Stătea cu Biblia deschisă, apela la îndurarea Domnului și atunci când părea că toate ușile sunt închise, Dumnezeu deschidea ușile. Dacă îl urmezi pe Dumnezeu, fii conștient că tu, eu plus Dumnezeu, ești și sunt majoritatea absolută. Nu există uși care să-L determine pe Dumnezeu să nu poată răspunde. În al doilea rând, 1 Ioan capitolul 5, versetul 14, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Noi avem un cec în alb care ne-l dă Dumnezeu, dar acolo noi nu putem completa cu ce vrem. Ni se spune în versetul acesta, dacă cerem ceva după voia Lui, El ne ascultă. Hudson Taylor a ajuns misionar în China. Era practicant, era la un doctor și el a luat hotărârea că vrea să meargă în China ca misionar și a luat hotărârea versetului acelui biblic să nu datorați nimănui nimic. De aceea el a hotărât să nu ceară de la nimeni nimic, nici chiar salariul lui, nu l-a negociat și nu l-a cerut. Și doctorul a fost atât de grijuliu încât nu plătea de două ori la fel, la aceeași dată. Dar l-a determinat să trăiască prin credință. A plecat în China și Dumnezeu i-a purtat de grijă. Și la un moment dat, Hudson Taylor s-a rugat Domnului și a spus, Doamne, sunt 11 regiuni aici unde nu sunt misionari. Aș vrea să trimiți 24 de misionari. Câte 2 misionari pentru fiecare regiune și încă 2 misionari pentru Mongolia. Și acești oameni să se bazeze nu pe borduri de misiune, ci să se bazeze pe atotputernicia ta. Și Dumnezeu i-a onorat rugăciunea. A cerut ceva după voia lui Dumnezeu? Dumnezeu a mișcat în așa fel lucrurile încât a trimis 24 de misionari care s-au bazat pe Dumnezeu. Și după mulți ani au ajuns să fie 1000 de misionari care s-au bazat pe autoritatea și puterea lui Dumnezeu. Dacă te rogi, dacă vii cu problemele tale pentru familie, pentru biserică, înaintea Domnului, chiar dacă uneori ți se pare că ajungi la o înfundătură, nu uita că Dumnezeu în suveranitatea Lui poate combina, coordona lucrurile încât să răspundă în mod favorabil la rugăciunea ta. Dar atunci când te rogi înaintea Domnului și te rogi după voia Lui, caută ca Domnul Iisus să fie proslăvit. Tu când te rogi înaintea Domnului să te rănunci pentru a face publicitate că Domnul te-a ascultat. Ni se spune în Scriptură să ne înălțăm pe Domnul și când răspunde să fie înălțat în numele Domnului. Mă voi apropia de încheiere. Biblia spune, Dumnezeu ascultă rugăciunea în capitolul 6, versetul 5, atunci când noi suntem oameni corecți la dispoziția lui Dumnezeu. Nu suntem ca fățarnicii, spune capitolul 5. Nu căutăm să fim aplaudați atunci când ne rugăm, Atunci când mă rog, când te rogi în odăița ta și nu te vede nimeni, și nu te aplaudă, nu te apreciază nimeni, atunci sunt un om care nu mă aseamănă cu fățarnicii. Atunci când vrem aplauze, atunci când vrem aprecieri, atunci când vrem publicitate, atunci ne asemănăm cu acești oameni care se rugau la colțurile ulițelor, care se rugau să fie prinși ora de rugăciune pe lângă piață, pentru ca să fie văzuți de oameni. Și în al patrulea rând, Dumnezeu ascultă rugăciunea omului neprihănit. Am văzut despre Ilie, era supus acelor slăbiciuni și a recunoscut slăbiciunile. Și eu și tu putem fi supuși slăbiciunilor ca Ilie. Dacă venim înaintea lui și le mărturisim, noi devenim, nu datorită jertfei noastre, strădanilor noastre, ci datorită jertfei Domnului, devenim oameni neprihăniți, oameni puși deoparte pentru El. Și Dumnezeu spune că are mare putere rugăciunea celui neprihănit. Dumnezeu să ne ajute să fim oameni neprihăniți. În dimineața aceasta am văzut că Dumnezeu, sunt cazuri când nu răspunde la rugăciuni și am văzut câteva motive. Am văzut în al doilea rând că sunt anumite obstacole care pot apărea în calea rugăciunii, dar Dumnezeu poate depăși și obstacolele. Și am văzut în al treilea rând că sunt anumite condiții ca rugăciunea să fie ascultată, puse de Dumnezeu. Domnul să ne ajute să fim oameni după inima Lui și să fim conștienți că împreună cu Dumnezeu suntem majoritatea absolută. Amin.